بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. Baadakum shukuru Allah na kumsifia katika sifa ambazo ni stahiki kwake, na kumtakia sala na salama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika suratu At-Taghabun, ambapo wanawazuoni wanasema sura hii ni Makkiya, katika sura ambazo zimeshuka katika mji wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala amefungua aya hii kwa kuelezea uhalisia wa viumbe watiifu kwake yeye, ili kumzindua mwanadamu naye, kumwonyesha kwamba ana wajibu wa kuwa kama walivyo viumbe wenzake kwa upande wa muumba wao. Akasema Allah Azza wa Jal, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, vinamsabbihi Allah, vinamtakasa Allah na kumtukuza viumbe vilivyopo mbinguni na vilivyopo ardhini. Lahul mulk, kwa sababu umiliki wote ni wa kwake. Walahul hamd, na kwa sababu mahamidi zote ni za kwake, shukrani zote zinatakiwa zielekezwe kwake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah ni muweza wa kila kitu. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye, khalaqakum, amekuumbeni. Faminkum, wapo watu miongoni mwenu, kafirun, ambao ni makafiri, wa minkum mu'minun, na wapo watu miongoni mwenu ambao ni waumini. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah Azza wa Jal kwa yale yote ambayo mnatenda anayaona. Khalaqa as-samawati wal ard, Allah ameumba mbingu na ardhi. Bilhaqi, kiuadilifu kabisa, ameumba mbingu na ardhi kwa haki, na zimesimama mbingu kutokana na haki hiyo ambayo Allah Azza wa Jalla ameumbia. Wasawwarakum, na Allah akakutieni sura. Fa ahsana suwarakum, akazifanya kwa ni nzuri sura zenu. Wa ilayhi al-masir, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni watarejea waja. ya'lamu ma fi samawati wal ardh, Allah anayajua yale yote yaliyopo mbinguni na yaliyopo ardhini. Wa ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, na Allah anajua yale yote ambayo mnafanya siri na yale yote ambayo mnadhihirisha. Wallahu alimun bidati sudur, na Allah anajua yale yote yaliyopo katika vifua vyenu. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, هذه الآيات الكريمات آيهزي تكوف مشتملات على جملة كثيرة واسعة زمكسانيا دانياك مفنديش منجي تينا ليوكوجا قوبانا فانزا كبيسا من أوصاف الباري العظيمة. فانزا كبيسا سورة هي imeanza kuelezea sifa anazostahiki kuwepo nazo muumbaji, sifa ambazo ni tukufu. Fadhakara kamala uluhiyatihi ta'ala, akataja jambo la mwanzo ni ule ukamilifu wa kustahiki kwake kuabudiwa peke yake na kutokushirikishwa na kitu chochote. Wa ghina, na kataja pia utajiri wake. Wa iftiqari jami'i al-khalaiq ilayhi, wa iftiqara jami'i al-khalaiq ilayhi, na kataja haja ambazo wapo nazo viumbe wote kwake yeye. Wa tasbiha man fi as-samawati wal-ard, na kataja pia utukuzaji ambao unafanywa na viumbe wote vilivyopo mbinguni na ardhini kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Bihamdi rabbiha, kwa kumtukuza mula wao. Wa anna almulka kullahu lillah, na aya hizi zimebainisha pia kwamba ufalme na umiliki wote ni wa Allah. Fala yakhruju makhluqun an mulki, hakuna kiumbe yote ambaye anaweza akatoka katika umiliki wa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kwa ujumla aya hizi zimeanza kufungua maelezo kuhusiana na kutosheka kwake Allah katika kuabudiwa, kwa sababu viumbe vya mbinguni na ardhini vyote vinamhimidi yeye Allah tabaraka wa taala, ukitoa thakalain, ukitoa majini na wanadamu. Hawa majini na wanadamu wao ndio wapinzani, lakini viumbe vyote vya Allah azza wa jalla vyenyewe vinamnyenyekea Allah jalla jalalu, wala havina upinzani katika hilo. Allah azza wa jalla alipoviamrisha vifanye ibada vimeitikia wito huo. Na hapa pana uzindushi kwa kuwa Allah azza wa jalla kuabudiwa kwake ni haja ya wale wenye kuabudu, sio haja ya mwenye kuabudiwa. Kwa sababu vilivyopo mbinguni na ardhini vyote vinamwabudu Allah jalla jalalu, yeye ana shida gani na wewe kama unataka kufanya ibada? Imekuja kwenye hadithi, attati samau wa hukka laha an ta'ta, mbingu imeelemewa na imestahiki mbingu hiyo kuelemewa. Wa ma fiha, na hauwezi ukapata katika mbingu hiyo maudhi arba'ata asabi', eneo ambalo unaweza ukaweka vidole vinne, illa walaha malakun wadi'un jabhatahu sajidun lillahi ta'ala, isipokuwa katika ukubwa huo wa eneo la vidole vinne utakuta kuna malaika tayari ameweka paji lake katika kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hauwezi ukakuta katika mbingu eneo ambalo unaweza ukaweka vidole vyako vinne likawa eneo hilo lipo wazi halijasujudiwa na viumbe wa Allah azza wa jalla ambao ni malaika. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na pia akasema alayhi salatu wassalam, Inna fi samai masjidun, au kama kala alayhi salatu wassalam, hakika hapa mbinguni pana msikiti ambao unaitwa Baitu al-Ma'mur. Sawa? Yadkhulu fiha fihi kulla yawmin 70,000 malak. Kila siku wanaingia malaika 70,000 kwenda kufanya ibada katika msikiti huo. Thumma la yaudhun. Alafu wale malaika 70,000 wakifanya ibada siku hiyo wakimaliza hawarudi tena. Wanaokuja kesho ni wengine. Unaona vizuri? Na kwa ujumla hawa viumbe wameumbwa kwa ajili ya kumtii Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hivi kwa hali kama hii Allah ana haja ya sijida yako? Sijida yenye mashakil, sijida yenye mawazo, unasujudu wakati unauza na kununua, sijida yenye tabu nyingi. Hawa viumbe wa Allah kwanza uwezo ukapata sehemu yenye vidole vinne isipokuwa uko tayari ushasujudu. Katika Baitul Ma'mur wanaingia 70,000 kwa kutwa moja, na wakitoka hawarudi hao, kesho wanakuja wengineo. Kwa hiyo Allah Azza wa Jalla hana haja ya ibada ya yoyote mwenye kufanya ibada miongoni mwetu, lakini sisi tuna haja kumwabudu yeye. Na hata kama hatutaki kumwabudu, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum, ikiwa kama mtakufuru, Allah ni mkwasi kwenu nyinyi, kwa maana hawahitaji. Hili jambo. Jambo jingine vile vile, ikhwani fillah, hii sura au huu mwanzo wa sura Sabaha lillahi au yusabbihu lillahi umekuja kwenye Qur'ani ni zaidi ya mara 20 na Sabaha lillahi yusabbihu lillahi. Allah ameleta aya zenye mtindo kama huu kuonyesha kwamba yeye anatambua viumbe vyake vinamwabudu sana. Sabaha lillahi yusabbihu lillahi, sabaha lillahi yusabbihu lillahi, kuonyesha kwamba yeye anaabudiwa kweli. Pia aya hizi zimetaja utofauti wa watu, na hapa pana latifa min lataif al-Qur'an. Kuna watu ambao wameumbwa ambao ni makafiri, na kuna wengineo ambao wameumbwa kuwa ni waumini. Angalia tabiri aliyotumia Allah Subhanahu wa Ta'ala, asema huwa alladhi khalaqakum, Allah yeye ndio ambaye amekumbeni. Faminkum mu'minun, ameanza hivyo. Faminkum kafir, nani anaweza kanipa latifa hapa ya Qur'an? Kwa nini ametangaza kuumba alafu akaanza kuwatangaza makafiri? Alafu akasema waminkum mu'min. Baadaye ndo akasema wapo miongoni mwenu waumini. Wameanza kutajwa makafiri. Kwa sababu hikima yake hapa, makafiri ni wengi zaidi kuliko waumini. Hili ni jambo ambalo Allah amewaumbia viumbe wake wapo hivyo tokea alivyowaumba. Alivyowaumba ameumba wengi wao ni makafiri kuliko waumini. Ndio maana wakaanza kutajwa kabla ya waumini. Tuelewane? Kwa hiyo Allah amewaumba watu kwa matabaka tofauti. Kuna wengineo amewaumba katika hali ya upinzani, na kawaumba wengineo katika hali ya utiifu. Wala yusalu amma yafal wa hum yusalun. Wala haulizwi kwa nini kafanya kila alichokifanya. Lakini sisi tutakuja kuulizwa kwa nini tumefanya yale tuliyofanya. Alafu akasema walladhi wasawwarakum, na Allah amekutieni sura kwa maana ya maumbile. Fa ahsana suwarakum, alafu akafanya uzuri katika maumbile yenu. Allah jalla wa azza anasema katika suratul Isra, wa laqad karramna bani adam, kwa hakika tumemkirimu sana mwanadamu. Ukirimuji wa Allah kwa mwanadamu upo katika mambo mengi, miongoni mwayo Allah amemkirimu sana mwanadamu katika maumbile. Unakijua kiumbe gani kingine kisichokuwa mwanadamu? Unakijua kiumbe gani kingine ambacho kinyume na mwanadamu? Muhammad. Ng'ombe. Tuweke umbile lako na umbile la ng'ombe, unachagua lipi? Kwa nini? Naam? Wewe tolea mfano katika swali hili nililoliuliza kwa kila mtu. Mwambie unajua kiumbe gani mwingine? Alafu mwambie tuweke huyo kiumbe afu tumweke wewe mwanadamu. Ataonekana mwanadamu ni bora.
Sasa si tu kwa muonekano maumbile, lakini bado mwanadamu ni bora kwa sababu mwanadamu kapewa akili na utashi. Mwanadamu kapewa akili na utashi. Mnyama hana akili. Katiwa matamanio tu, hakupewa akili. Angalia katika miza hii, malaika wa Allah ambao Allah amewaumba kwa utukufu, wao wameumbiwa katika hali ya utiifu tu, hawakupewa mtihani wa kupenda wa kujaribu kuasi. Hawana kabisa ile hali ya uasi katika maumbile yao. Sisi tumepewa nafasi ya kuchagua kuasi au kutii. Ukitaka kutii unaweza, ukitaka kuasi unaweza. Huo ndio ukamilifu ambao amepewa mwanadamu. Sawa? Akasema Allah Azza wa Jalla, walakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ama kuhusiana na takwimu za kibinadamu, namna gani alivyotengenezwa, basi mwanadamu ametengenezwa katika ahsani taqwim. Hi ahsani katika sighatu mubalagha. Utengenezwaji wa mwanadamu upo katika ubora zaidi takwimu zake zilivyokaa.
Tuelewana vizuri? Maumbile yake yakawa yanafanana kutokana na haja yake aliyokuwa nayo. Hivi ndivyo ambavyo amemkamilisha kiumbe huyu mwanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma fi samawati wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala anayajua yale yote yaliyopo mbinguni na ardhini. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu alimun bidhati sudur. Allah anayajua yale yote ambayo mnayaficha na yale yote ambayo mnadhihirisha, na Allah ni mjuzi hata yale yaliyopo katika nyoyo zenu. Anasema al-Imamu As-Sa'di rahimahullah, ay bima fiha min al-asrar at-tayyiba. Allah anajua yaliyopo katika nyoyo, miongoni mwa siri nzuri nzuri, wal-khabaya al-khabitha, na yale ambayo mwanadamu ameyaficha mabaya mabaya, wa niyyati saliha, Allah anajua pia nia njema, wal maqasid al fasida, na malengo mabaya pia Allah yote haya anayajua. Fa idha kana aliman bidhati sudur, baada ya kuwa Allah anajua yaliyofichikana katika nyoyo, taayyana ala al aqil al basir, hapo pana muainikia yule mwenye akili timamu, tena mwenye kuona, an yahrisa, awe na pupa, wayajtahida, na awe afanye jitihada, fi hifdhi batinihi, kuhifadhi uhalisia wake baina yake na Mola wake. Asema al-Imam Sa'di rahimahullah, min al-akhlaq ar-radhila, ajihifadhi katika uhalisia wake, asiwe na tabia mbaya mbaya. Watisafihi bil akhlaq al jamila, ana lazima ajipambe na tabia njema, ajipambe na tabia njema, kwa sababu Allah anajua mpaka katika eneo la ndani. Niwaulizeni swali, tabia jibilla au muktasaba? Tabia ni jambo la kimaumbile au ni kitu ambacho unakitengeneza? Tabia ni jambo ambalo ameumbiwa nalo mtu, yupo nalo, au anaweza akajitengeneza akawa na tabia fulani? Ya Musafir, qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna fika khaslatani yuhibbuhuma Allah wa rasulu, hakika kwako wewe una tabia mbili ambazo Allah na mtume wake wanazipenda. Akauliza sahaba huyu kwamba, mtume, hizi tabia zangu mbili ambazo Allah na mtume wake anazipenda ni jibilla au muktasaba? Nimeumbiwa nazo au ni jitihada ambazo ninazifanya? Aljawabu ya ikhwani, hizi tabia ni tabia za kimaumbile, lakini pia katika ufahamu wake ni jibilla muktasaba, ni tabia za kimaumbile ambazo unaweza ukazitengeneza pia. Ni tabia za kimaumbile, lakini pia unaweza ukazitengeneza. Kwa sababu Allah amemuumba mwanadamu alafu akamjulisha wema na uovu. Na mwanadamu anapotaka kufanya wema, anaufanya wema kwa hiari yake. Na akitaka kufanya uovu, anafanya uovu kwa hiari yake. Kuna mtu anakusudia kabisa,
kwamba mimi huyu hapa namwambia tutakutana saa 10 lakini saa 10 sitaenda. Sasa utajitetea hapo kusema kwamba Allah mwenye kaniumba hivi. Utakuwa na masuli tu ya uongo huo. Sisi tumeelewana eh? Mtu anasema kwamba tukutane sehemu wakati anajua wakati anakuambia hivyo hata kuja. Tuelewana? Huyu anajichumia tabia mbaya na itakuwa kweli kwa kile tabia hiyo. Wala yazalu rajulu yakdhib wa yatahawwal kadhib al-kadhib hatta yuktab Allah hatta yuktab 'inda Allah kadhaban. Mtu ataendelea kuwa anasema uongo. Halafu anajilazimisha kusema uongo mpaka anaandikwa mbele ya Allah kwa ni nani? Muongo. Muda wetu wa ahadi umekwisha. Naomba niishie hapa kwa leo. Na ajali yako Allah insha Allah tutaondokea katika kauli ya Allah alam yaatikum naba'ul ladhina kafaru min qabl fadhaqu wabala amrihim wa lahum adhabun alim. Hii tutaondokea katika darasa lijalo insha Allah. Kama kuna swali katika haya ambayo tumezungumza, naam. Hebu ikumbushe ilikuwa nini?
Ilikuwa ni kuvunja ile tahiyatu moja ya raka mbili kufanya moja ya tatu.
Kuziswali raka tatu zote kwa pamoja.
Sasa naona kuna ile Ismaili.
Nisikilize. Nisikilizeni kwa umakini. Allah kijalia tutatoa darsa katika siku zijazo kuzungumzia namna ya swala tarawih ilivyonukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna ya uswaliji alivyoiswali swala tarawih. Itangulie ilmu kwanza kabla kutenda, ili la kwanza. Jambo la pili, kuna wanaozuoni wanajuzisha kuswali rakaa mbili mbili na kutoa salamu kama tunavyofanya, alafu mwishoni kuziswali rakaa tatu kwa pamoja. Kuna kundi la wanazuoni wajuzisha njia hiyo. Unaanza na mbili, unatoa salamu mbili, salamu mbili, salamu kama tunavyofanya. Alafu zile tatu za mwisho unazileta tatu kwa pamoja kwa tahiyatu moja tu, ambayo hiyo ndio unaulizia wewe. Kuna kundi la wanazuoni wajuzisha hivyo. Sawa? Wallahu alam, mimi napenda sana katika hili kutokana na hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha. Aliswali nne, akaswali nne, alafu akaswali tatu. Mimi katika hili napendelea kama tunataka tuswali tatu za pamoja, tuswali nne za pamoja, nne tena za pamoja, au tuswali tatu za pamoja. Tunaanza kwanza raka takbira ya kwanza mpaka raka nne ndio tunakata yato tunatoa salamu. Simeleka? Shehe hujaelewa bado. Bado eh? Ushaelewa? Kwa maana imam anapohirimia anakwenda kukata hiatu kwenye rakaa ya nne, alafu anatoa salamu. Akisimama tena anakwenda kukata hiatu rakaa ya mwisho ya nne, anatoa salamu. Alafu akisimama anamalizia tatu, anakwenda kukata hiatu kwenye rakaa ya mwisho, anatoa salamu. Sawa? Kaidia hizi kuzifanyia kazi, mimi naogopa sana mazingira yetu ya msikiti wetu si rafiki sana. Sawa? Ndio maana mambo mengi tunachelewesha mpaka pale ambapo itakuwa mazingira ni rafiki, ili tuweze kuyafanya haya mambo mengi ya sunna ambayo yamethibiti na sisi tuna haki ya kusimamia, lakini bado wakati wake si rafiki sana. Japokuwa kama tulazimisha hakuna kitakacho haribika biidhnillah. Inawezekana tukalazimisha ikawa, lakini sipendi sana kwa wakati huu tulionao kufanya hivyo kwa sababu ya hali zetu za msikitini si nzuri sana. Sawa? Kwa hiyo Allah kijalia inawezekana ikapatikana wakati tukaelezea kwa kina kabisa namna gani yanafanya mambo haya, alafu baada ya hapo tumeleka eh. Hai. Nami ya
mimi kwa nataka kuuliza kuhusiana na darasa la jana.
tuliongelea kuhusiana na viumbe wale na viumbe wa maji.
Naam.
Nilikuwa napenda kufahamu kwamba maana ulizungumza kwamba wale wako katika nguo na wamekuwa. Kwa maana kuna Mungu ambaye aliwaswaba ambaye aliwaweka katika nguo na ile ambayo hawezi kuja huko duniani. Sasa nilikuwa nataka kufahamu kidogo kuhusiana na hao viumbe kwa sababu katika mazungumzo alisema kwamba hawa bilao wote watakuwa ni wa motoni.
Ndio mango. Kwa mango. Kuhukumiwa kwamba ni watu wa motoni. Kwenye hadithi kama utakuwa umenukuu vizuri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika Yajuja na Majuja 1000 hao watu watakao kuwa motoni, wa motoni sisi wa kawaida tutakuwa ni mmoja. Hii haipelekei kwamba wote watakuwa ni watu wa motoni, lakini wao kwa sababu ni wengi zaidi kuliko sisi na idadi yao ya motoni itakuwa ni nyingi sana. Katika maelezo haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelezea kuhusiana na idadi ya ummati Muhammad, ummati wake katika idadi ya watu wa motoni. Mpaka akafikia wakati akasema ata amata rudhauna an takuna nisfa ahli aljanna, hivi hamfurahi nini kuwa nusu ya watu wa peponi? Katika maelezo haya aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya maelezo maswahaba akaingiwa na simanzi kutokana na maelezo hayo, akawabainishia alayhi salatu wassalam kuambia kwamba nyinyi mtakuwa wengi zaidi katika watu wa peponi na watu wa motoni zaidi watakuwa binadamu katika Yajuja na Majuja. Aliposema alayhi salatu wassalam akhrij ba'th an-nar, toa kundi la watu wa motoni atakapoambiwa siku ya kiyama. Atajibu wa ma ba'thu an-nar, ni nani hao kundi la watu wa motoni? Ataambiwa fi kulli tis'atin akhrij ba'tha ahli janna, ataambiwa fi kulli 1099, katika kila watu 1000 toa watu 99,000 ni watu wa motoni. Mtu mmoja ndio ana watu idadi hiyo, kitoa mtu mmoja ndio ni mtu wa peponi. Kwa jambo hili kawatia simanzi maswahaba kwamba katika watu 1000 toka mtu mmoja tu mtu wa peponi. Hapo ndio Mtume akawaambia katika Yajuja na Majuja 1000 nyinyi kwenu nyinyi ni mtu mmoja. Sawa? Kwa hiyo Mtume alitubashiria kwamba wao ni wengi na kutokana na wingi wao itakuwa idadi yao ya motoni ni watu wengi sana. Lakini sidhani kama kusema Yajuja na Majuja wote ni watu wa motoni, hapana. Wallahu aalam. Wacha nilifuatilie ili afu nitakuja kukupa jawabu la mkato moja kwa moja. Allah amewataja katika Qur'an kwa kauli yake aliposema inna Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ard. Yaajuja na Maajuja ni wafisidi, mafisadi. Hii ni sababu ya kwa kwao wengi wao ni watu wa motoni. Lakini ametajia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam miongoni mwa auswafu zao watakapofunguliwa katika lile ngome walikofungiwa, watafanya mengi ya uharibifu. Lakini miongoni mwa hayo watasema kwamba tumeharibu kila kitu katika mgongo wa ardhi. Tumemaliza kila kitu. Kwa sasa hivi tujipange twende wapi? Mbinguni. Kwenye riwaya imekuja mmoja wao atakuwa na mshale. Alafu ataurusha ule mshale kwenda mbinguni. Hapa juu pana bahari. Riwaya inasema kwamba mshale ule utaenda kuchoma kwa samaki aliyoko katika bahari hapa juu. Alafu utarudi na damu. Watakapoona mshale ule na damu watasema kuna viumbe wengine kutendeni tukawatafune. Maana wao wanakula binadamu, wanatula watu kama sisi. Wanatafuna hata ukuta. Hao ni mafisadi kweli. Watakapotolewa kwenye ngome, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimulia kwamba Isa ibn Maryam atakuwa hai. Atawaambia watu wake kwamba jamani, leo hii wametoka viumbe wa Allah, hakuna yeyote anaoweza. Kwa hiyo Isa ibn Maryam na watu wake wataambiana waingie mstuni, waingie mapangoni wakajifiche. Alafu wanawachia jamaa uwanja. Wataharibu kila watakachokiona. Sawa? Kwa hiyo kutokana na fasadi waliokuwa nayo, wakastahili kuhukumiwa hukumu hiyo. Hawa ni waharibifu. Watakapokuwa wanajiandaa kwenda mbinguni kwa ajili ya ile damu walioiona, hapo ndio Allah atawatumia wadudu ambao wanatoka motoni. Hawa wadudu ni wadogo tu kama mfano wa nyuki hivi. Hawa ndio watakaoenda kuatia adabu ya Yajuja na Majuja. Wakati huo watakao wameshindikana na kila kitu. Watatoka wale wadudu wataenda watawang'ata mpaka wanakufa wote. Kwenye riwaya imekuja watakapokufa dunia itapatwa na harufu nzito sana kwa sababu wataoza. hapo ndipo Allah ataileta mvua, itanyesha miaka 40 kwa ajili ya kuja kusafisha uchafu wa hawa Yajuja na Majuja, na wale waliopo mapangoni wale watatoka tena, watakuja ardhini. Lakini watakapokuja ardhini hakutakuwa na kheri baada ya kizazi kile kilichotoka mapangoni. Vizazi vyote vitakavyozaliwa vitakuwa ni makafiri, hawatakuwa ni watu wa dini tena. Wafihim taqumu saa, anasema alayhi salatu wassalam, na kupitia kwao ndio kiyama kitasimama. Hao watakaotoka mapangoni, hao watakaokuja, hao watakuwa ni watu waovu, watu wachafu wa matendo. Kwenye riwaya imekuja watakuwa wanafanya zina mpaka kwenye Kaaba. Kwenye Kaaba pia watafanya uchafu wa zina, na ndipo Allah ataamrisha Kaaba ibomolewe, kwa sababu haitakuwa na heshima kuendelea kubakia kwake. Sawa? Kwa hiyo haya ni muhtasari wa yale ambayo ametajwa na riwaya sahiha kuhusiana na viumbe hawa. Nami akhi. Tafadhali. Karibu. Naam. Naam. Wakati unakufa bado ni mkeo? Umekufa hali ya kuwa bado wewe ni mke wako. Sawa, nimekuelewa. Anasema alayhi salatu wassalam, la wasiyata liwarithi, hakuna wasia kwa mtu ambaye ana fungu la mirathi. Na mafungu ya mirathi ni haki ya Allah azza wa jalla ambayo tayari amekwisha kugawanya. Qala Allah ta'ala, yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain, amekuamrisheni Allah kuhusiana na watoto wenu, mwanamme apate mafungu mawili dhidi ya fungu moja la mwanamke. Akasema Allah jalla jalalu, fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahuma athuluthani mimma tarak, ikiwa kama umeacha wanawake zaidi ya wawili, basi wao watapata theluthi mbili ya mali yako katika ile uliyoacha. Allah akasema wa in kanat wahida, wa huna mahallu shahid, wa in kanat wahida falaha nisfu, ikiwa umeacha binti mmoja, basi yeye atapata nusu ya mali yako. Sawa. Na ama kwa upande wa mke, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walahunna thumunu walahunna arrubu'u mimma taraktum in kana lakum walad fa in lam yakun lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum, na wake zenu watapata robo ya mali yenu katika yale mlioacha, ikiwa kama nyinyi mna ikiwa nyinyi hamna watoto. Ikiwa kama nyinyi hamna watoto, ikiwa kama mna watoto, falahunna thumunu mimma taraktum, wao watapata thumuni ya kile mlichokiacha. Sasa kwa mujibu wa swali uliouliza, ahkamu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa maelezo haya niliyotaja, kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza, hakuna wasia kwa mtu ambaye ana mafungo ya mirathi. Na haya maelezo ambayo umetoa wewe, kwa sheria huu ni wasia. Kwa hiyo itakapotokea umekufa, wagawaji wa mirathi wanajua lini, hatua ya kwanza wanauvunja wasia wako. Kwa sababu umemwandikia wasia mtu ambaye ana fungu la mirathi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, watampa binti yako haki yake stahiki aliyogaiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni nusu ya mali yako yote. Alafu watampa mke wako moja ya nane ya mali yote. Alafu kitakachobakia itaangaliwa, labda kuna ndugu zako wengine ambao wanaingia kwenye mirathi, tutawapa nao kile wanachostahili kupewa kwa mujibu wa taratibu za mirathi ya Kiislamu. Kwa hiyo ufahamu jambo la msingi katika hili ni kwamba wasia huo haufanyi kazi. Na atakayelazimisha wasia huo kufanya kazi atakuwa anadhulumu haki za watu. Yule mke yule ana haki ya wajibu kurithi, na wala sio khiari ya mtu. Muda wa kuwa amekufa na bado yupo kwenye ndoa, huyo ana haki ya msingi ya kurithi hata kama watu hawataki. Na wakilazimisha kumdhulumu, atakuwa anamdhulumu haki yake.
Naam.
Kwa hiyo naambia usali hiki tunatumia sasa hivi kuna watu wanatumia hivi. Ukisema umeandika au umemwandikia ambaye ni mwanao lakini umemwandikia, yaani umeanza kumpa kabla hujafa. Kwa hiyo inakuwa ni batili yale maandishi.
Ya hayo maandishi ni batili. Na niongeze kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa wasia. Na wasia si lazima niseme mimi nimeandika wasia. Lakini sura yake inaonekana wasia. Sura yake inaonekana wasia kwa vipi? Ni kwamba wewe umeandika kuhusiana na mali ambayo utekelezaji wa kile ulichokiandika ni baada ya kufa kwako. Huu ni wasia, hata kama utasema hiba, si unasema huu ni wasia. Umeandika kwamba mali yangu nitakapokufa fulani atakuwa na kadhaa fulani, huu ni wasia. Lakini kuna kitu kinaitwa hiba. Upo hai, ukamilikisha mtu ambaye unataka kumilikisha kile unachopenda kumilikisha, hali ya kuwa upo hai na yule akawa na miliki kamili, umiliki kamilifu, hii inaitwa hiba. Na kwa sura hii ya hiba unaweza ukampa hata mwenye fungu la mirathi, kwa sharti umpe ukiwa hai, uhai ambao sio unaogopea kufa. Maana yake unaweza kuwa unakaribia kufa ukasema ngoja nimpe hiba. Hatutakubali hiba hiyo, wewe utakuwa unakimbia mirathi. Kwa katika uhai ambao wewe unaishi na huyo mtu anaishi, na baada kumpa anakwenda kumiliki yeye, anakuwa na mamlaka yeye, wewe huna mamlaka yote kwenye kile ulichompa. Hii itakuwa hiba na inajuzu. Ila kwenye hili pia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ameusia, itakapotokea una watoto wengi, pale alipofuatwa na mmoja masahaba wake kumtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawe shahidi katika hiba ambayo anampa mmoja watoto wake, akamuuliza wengineo pia umewapa? Yule bwana akasema hapana, nampa huyu tu. Akasema sishuhudii dhulma, akakataa kwenda kwa shahidi alayhi salatu wasalam, kwa sababu kumpa mmoja katika watoto wengi uliokuwa nao unatumia kigezo gani? Hao wengineo akazingatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni dhulma ambayo haitakiwi mtu wa dini kushuhudia ndani yake. Kwa hiyo katika hili pia nakuhusia, muda wa kuwa utakuwa na watoto wengi, unataka kutoa hiba, basi kuwa mwadilifu, kwa sababu wa watoto wote ni watoto wako. Inasemwa kwamba miongoni mwa sababu za husda iliyotokea katika watoto wa Nabiiullah Yaqub wakina Yusuf alayhi salam, miongoni mwa sababu za husda ni kwamba Yusuf alikuwa anapendwa sana. Na hili limetajwa ndani ya Qur'an. Yusuf ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Yusuf anapendwa sana na baba yetu kuliko sisi, hali ya kuwa sisi ni kikundi kikubwa. Kwa hiyo usitengeneze husda baina ya watoto wako katika hali kama hizi. Nimemaliza jawabu. Khalas?
Afungizie samani hapo kwa swali lake. Hapo huko na kitu kingine pia hapo. Amemkusudia mtoto wa ndani ya ndoa na wa nje ya ndoa. Kwa swali lake hilo hilo kwamba yeye amemwandikia huyu wa ndani ya ndoa, lakini ndio tunakuja kuvunja kwa sababu sheria haitaki. Huyu wa nje ya ndoa
atakapokuwa ameandikiwa mtu ambaye harithi, inatakiwa wasia usizidi theluthi. Bali kauli Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yeye anasema wasia uwepo robo, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Abdurrahman ibn Auf wathuluthu kathir, hata theluthi pia ni nyingi. Qala Abdullah ibn Abbas la tazidu alwasiya ala rub', wasia hautakiwi uzidi robo, kwa sababu Mtume anasema thuluth wa thuluthu kathir. Kwa hiyo atakapokuwa sio mrithi, mwenye mali ameandika wasia kwa mtu ambaye anafaa kuandikiwa wasia, lakini wasia aliyouandika unazidi kiwango cha mali aliyokuwa nayo, tunauvunja ule wasia, tunatoa robo ya mali kwa huyu mtu aliyeandikiwa wasia. Sawa. Akija juu kwamba bwana, kwa nini wakati ashaniambia milioni kumi nyinyi mnanipa milioni mbili tu? Kaambia milioni kumi utakuwa unadhulumu haki za warithi. Wewe unapewa milioni mbili kutokana na kiwango cha mali iliyoacha. Akisusa tunarudisha kwa warithi. Na tumalizie. Inasemwa ni watoto wa Yathuth ibn Nuh alayhi salam. Kwao ni binadamu kama sisi. Lakini tumetofautiana kimaumbile, wenzetu wakubwa sana. Wana maumbile makubwa sana.
wapo hivyo. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.